Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ապրիլի 26-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Առաջնագծում հայկական դիրքերի և բնակավայրերի ուժգին հրետակոծությունները շարունակվում են, հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը սադրանք է որակում ակում Ադրբեջանի տարածած վերջին նամակը։ Ադրբեջանի ղեկավարը դարձյալ սպառնում են նվաճել Ղարաբաղը։ Երևանի Հալաբյան փողոցում Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսի պայթյունի պատճառների պաշտոնական վարկած դեռևս չկա։ Պայթյունի հետևանքով տուժածները հիվանդանոցում են, նրանցից մի քանիսին վիրահատել են, մեր անդրադարձը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանում ավտոբուսի պայթյունի կապակցությամբ քնչական ակտիվ գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ հերկվել է հաբեկչության վարկածը, հայտարարում է գլխավոր դատախազությունը։ Հիշեցնենք, ավտոբուսում եղել է 10 մարդ, վարորդը եւ 9 ուղևոր, որոնցից 2-ը տեղում մահացել են, պարզված է միայն մեկ զոհի ինքնությունը, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում հակառակորդը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է օգտագործելով հրետանային միջոցներ և զրահատեխնիկա, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, հայտնելով երկու զինծառայողների մահվան մասին, արկակոծման և հրետակոծության են ենթարկվել նաև Մարտակերտն ու Մատաղիսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով պաշտոնից ազատվել է պաշտպանության փոխնախարար Ալիկ Միրզաբեկյանը և պաշտպանության նախարարության ևս երկու բարձրաստիճան պաշտոնյա՝ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը և գեներալ-մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, որ առաջիկայում հնարավոր են նոր պաշտոնանկություններ։ Քնչական կոմիտեի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ 3-3-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի կրակային դիրքում գլխի շրջանում ստացած մահացու հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Հովանես Վաչիկի Պետրոսյանը։ Դեպքի անգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են քնչական և դատավարական գործողություններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր այցելել է Թերթերի շրջան և Ճակատային գիծ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ Թերթերի շրջանը գիշերը գնդակոծվել է հայկական զինուժի կողմից, Հասանովը վստահեցրել է, թե թշնամուն արժանի պատասխան է տրվել։ Ղարաբաղյան շփման գծում արտերի ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մեծ բեռնատար օդանավը երկու անգամ վայրէջք է կատարել Իսրայելում, այս մասին այսօր հաղորդում է իսրայելական Հարեց Թերթը։ Վկայակոչելով Սահմանյան զեկույցները, աղբյուրը նշում է, որ Իսրայելը վերջին տարիներին դարձել է Ադրբեջանին զենքի հիմնական մատակարարներից մեկը, 4 տարում այդ պետությանը վաճառելով մոտ 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն։ Թուրքիան աջակցում է Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում, որը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, Բաքվում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, եթե ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ցանկանան, հակամարտությունը կարող է խաղաղ լուծում ստանալ մոտ ապագայ, ասել է Չավուշօղլուն, պնդելով, թե Հայաստանն է սրում իրավիճակը։ Հալեպի տարբեր շրջաններում հրթիռակոծության հետևանքով կան մարդկային և նյութական ահավոր վնասներ, առայժմ հայտնի է հայ երկու զոհերի և 3 վիրավորների մասին, հաղորդում է տեղի Գանձասար Թերթը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ մի քանի շաբաթից հնարավոր կլինի Ռուսաստանից հայրենիք տեղափոխել 22 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին, Կրեմլն առայժմ չի արձագանքել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ապրիլի 25-ին և լույս 26-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում հակառակորդը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, օգտագործելով իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր տիպի հրետանային միջոցներն ու զրահատեխնիկան։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարը ազատությանն ասել է, որ անցած գիշեր Մարտակերտ քաղաքի հրետակոծությունն ավելի ինտենսիվ է եղել, քան քառօրյա պատերազմի ժամանակ։ Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է նաև, որ հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման հետևանքով զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու պայմանագրային զինծառայող, Արտակ Համբարձումյանն է ամփոփում։
Ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո նախորդ գիշեր իրավիճակը Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ շփման գծում ամենալարվածներից էր, բացի մարտական դիրքերից արկակոծվել են նաև բնակավայրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունների խախտման հետևանքով զոհվել են պայմանագրային զինծառայողներ 24-ամյա Տիգրան Պետրոսյանը և 44-ամյա Արամ Արուշանյանը։ Ըստ հաղորդագրության, ապրիլի 25-ի լույս 26-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, օգտագործելով իր զինանոցում գտնվող գրեթե բոլոր տիպի հրետանային միջոցները և զրահատեխնիկա։ Մասնավորապես նշվում է տարբեր տեսակի արկերի, ականանետի, նռնականետի, տանկի, զենիթային ու ռեակտիվ հրթիռային կայանքի կիրառման մասին։ Ըստ Ղարաբաղյան կողմի բացի մարտական դիրքերից Ադրբեջանը գրադ կայանքներից արկակոծել է Մարտակերտ քաղաքը, իսկ Մատաղիս գյուղը հրետակոծվել է։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավարն Ազատությանն ասաց, որ նույնիսկ քարորյա պատերազմի օրերին քաղաքը նման արկակոծման չէր ենթարկվել։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր չկան։
Գիշերվա ժամը 1-ի սահմաններում սկսվեց Մարտակերտ քաղաքի հրետակոծությունը։ Նշեմ, որ ավելի ինտենսիվ քարորյա պատերազմի ժամանակ։ Եվ ավերվածությունները բնակել է տներ, խանութ, քաղաքապետարանի շենքը, զարգ շինությունը առել 3 օբյեկտ, ահագին ավերվածություններ կան։ Համոզված կարող եմ նշել, որ իրանք դիտմամբ հենց քաղաքին էին խփում, որտեղ հիմնականում քաղաքի կենտրոնին էին խփում։
Հարությունյանի խոսքով, անկախ պատերազմական վիճակից բնակիչներն իրենց տները լքել չեն պատրաստվում։
Հոսապ չկարետակության ժամանակ ժողովրդը բոլորով թաքստոցներում են, ապաստարաներում, շենքերի նկողներում են։ Տարիների ընթացքում, տասնյակ տարիների ընթացքում դրանց տունը, սարքած տունը, տեղը ոչ թողել մարդիկ գնան կամ ուր գնան։
Իսկ Մատաղիսի դպրոցի տնորենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է նաև ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, Ազատությանն ասաց, որ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո սա արդեն երկրորդ գիշերն է, ինչ գյուղը արկակոծվում է։
20-ից ավել արկա գյուղի տարածքում պայթել, հիմնականում ուրեմն էլեկտրալարերին ա վնասել, 5-ը ջրամբարի մեջ անգել, ջրի մեջ, մյուս մասը կարելի ասած սարերի վրա, հիմնականում սարերի վրա, գյուղի մոտակա, հենց գյուղի կողքերը, ինչքան ես շրջել եմ, ներին կպած չկա դեռ։
Մատաղիսցիները եւս ըստ դպրոցի տնորենի գիշերը պատասպարվում են արկակոծություններից, իսկ ցերեկները շարունակում իրենց աշխատանքը։
Խոճապ չկա, ասենք դեսին սովորություն ա դարձել, ասենքան հենց առաջի երկու պայթունից անմիջապես ապաստարաններ, նկուղներ, սպասում ենք այնքան ժամանակ, որ արդեն լռում են, նորից ներից դուրս են գալիս։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության համաձայն ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակը դիմել է կանխարգելիչ քայլերի և թիրախային հարվածներ հասցրել նրա առաջնային դիրքերին ու կրակային հենակետերին, պատճառելով կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի նշանակալի կորուստներ։ Ըստ հաղորդագրության, ապրիլի 26-ի առավոտ վադրությամբ շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն իր զոհերի մասին տեղեկություն չի հաղորդում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների պնդմամբ սահմանային թերթերի շրջանը գիշերը գնդակոծվել է հայկական զինված ուժերի կողմից։ Այսօր շրջան է այցելել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, վստահեցնելով, թե թշնամուն արժանի պատասխան է տրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում պատահական չհամարեց, որ սահմանային նոր լարվածությունը համընկնում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Բաքու կատարած այցի հետ։
Այսպիսի օրինաչափություն կա, որտեղ որ Էրդողանը երբ որ եկել է Բաքու կամ երբ որ եղել են այդպիսի հանդիպումներ, անպայման սենց մի բան է տեղի ունենում։
Բաբայանը կրկնեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միտքը, որ ցանկացած պահի լայնածավալ պատերազմը կարող է վերսկսել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախորդին ամերիկյան Bloomberg Media ընկերությանը տված հարցազրույցից հետո այսօր հայտնի դարձավ, որ նախագահի հրամանագրով աշխատանքից ազատվել են պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան զինվորականներ։ Նրանց թվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Սարգսյանն անդրադառնալով ապրիլյան 4-օրյա հարյունալ իրադարձություններին նշել էր, թե Հայաստանը ստույգ տեղեկություններ չի ունեցել, որ Ադրբեջանը նախատեսում է ռազմական լայնածավալ հարձակումներ սկսել։ Եթե տեղեկություններ ունենայինք, ապա մի քանի մետրը, որ ադրբեջանցիները գravel են, չէին գravel, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնակությունների եւ դրանց հարուցած արձագանքների մասին է Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Քարորիա պատերազմից 3 շաբաթ անց նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնանկարեց զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների։ Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրերով պաշտոնից ազատվել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Կարապետյանը, պաշտպանության փոխնախարար նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը և զինված ուժերի կապի զորքերի պետ Կոմիտաս Մուրադյանը։ Հրապարակված հրամանագրերում ներկայացված չէ պաշտոնանկությունների պատճառը։ Պատերազմին հաջորդած օրերին ոչ նախագահ Սարգսյանը, ոչ էլ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունից որևէ մեկը չի դժգոհել բանակի գործողություններից ճիշտ հակառակը։ Բազմաթիվ էին հայտարարությունները, որ ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական զինված ուժերը հաջողությամբ իրականացրել են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Նախագահի մամուլի ծառայությունից այսօր չհաջողվեց ճշտել, որոնք են պաշտոնանկությունների պատճառները։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը ասաց, որ չի մեկնաբանում հանրապետության նախագահի որոշումները։ Միջդեռ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Կորյուն Նահապետյանի խոսքով պաշտոնանկությունները նշանակում են, որ այդ բարձրաստիճան զինվորականները թերացել են իրենց պարտականությունների կատարման մեջ։
Հնարավոր են նաև նոր պաշտոնանկություններ, այսինքն յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է քննարկել, պարզել, արդյոք պաշտոնատար անձը չի կատարել իր ծառայական պարտականությունները պատշաճկերպով, եթե չի կատարել, հետևաբար կլինեն նաև համապատասխան ներգործության միջոցներ։
Հատկանշական է, որ ռազմական հետախուզության ղեկավարը պաշտոնանկարվեց Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի և բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների հայտարարություններից հետո, թե ապրիլի սկզբին ադրբեջանական կողմի հարձակումն անակնկալ չէր, թեև Bloomberg-ի հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց, այդ առումով ստույգ տեղեկություններ չկային։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները արդեն հրապարակավ խոսում են ազգային անվտանգության համակարգում առկա թերացումների խնդիրների մասին։
Ակնհայտ է, որ այս քարորյա պատերազմը վերհանեց նաև նոր խնդիրներ, որոնց պետք է նաև և օպերատիվ արձագանքել, և նաև անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ համապարփակ վերլուծել նաև դրդապատճառները, այն բացերը, թերությունները, որոնք կան նաև մեր ազգային անվտանգության համակարգում։ Այո, բացահայտվել են նոր խնդիրներ, և դրանց կապակցությամբ պետք է նաև նոր լուծումներ։
Նահապետյանը հակիրճ պատասխանեց հարցին, անակնկալ էին արդյոք այս պաշտոնանկությունները։
Կարծում եմ ոչ։
Արդյոք միայն պաշտոնանկությունը բավարար է այս դեպքում։
Բնականաբար ոչ։ Միայն խոսքը, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հետևություններ անենք, և իհարկե բոլոր ուղություններով, այստեղ խոսքը չի վերաբերում միայն ռազմական ուղությանը, այլ նաև և խորհրդարանական, և դիվանագիտական, և քաղաքական բոլոր ուղություններով մենք անելիքներ ունենք։
Ազատության այդ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, պաշտոնանկությունները բավարար չեն, մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։
Մի բան ակնհայտ է, որ շատ գլուխներ պետք է թռնեն այս վիճակում, և բնական է, որ նման գործընթաց սկսվել է։
Ըստ Զուրաբյանի, խնդիրները միայն պարփակված չեն պաշտպանության նախարարության ներսում։
Մեզ պարմատապես պետք է փոխել մեր պետության բնույթը, որովհետև ինչ միջև հիմա ինչ որ մենք ունենք, միջև հիմա էլ կա, դա քրեա օլիգարխիկ մի համակարգ է, կոռուպցիոն մի համակարգ, որը ցույց տվեց իր անկարողությունը և ոչ ադեկվատությունը արտաքին վտանգներին։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանի խոսքով պակաս կարևոր հարց չէ այն, թե ովքեր են նշանակվելու հեռացված պաշտոնյաների փոխարեն։
Ես հույսում եմ, որ առնվազն կլինեն երիտասարդ պարտադիր չանպայման գեներալներնը, բայց երիտասարդներ, որոնք դրսում ունեցել են սովորելու փորձ, գիտեն արդիական աշխարհի զարգացումը և նոր մոտեցումներ կբերեն այդ ոլորտներում մեր խնդիրները լուծելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել պնդելով, որ Ադրբեջանը փորձում է միակողմանիորեն չեղարկել 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև ստորագրված զինադադարի երրակողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Հայտարարությունը մասնավորապես ասված է. ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում և անվտանգության խորհրդում տարածվել է սույն թվի ապրիլի 14-ի Ադրբեջանի հերթական սադրիչ նամակը, որտեղ փորձ է արվում պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա դնելով միակողմանիորեն չեղարկել 1994 2024 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված զինադատարի երկկողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Մանրամասները եւ արձագանքները Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանը խստորեն դատապարտում է պաշտոնական Բաքվի փորձերը միակողմանիորեն չեղարկել 1954 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ստորագրված զինադատարի երկկողմ անժամկետ համաձայնագիրը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության, այդ մասին Ադրբեջանը հերթական սադրիչ նամակն է տարածել ՄԱԿ-ում, փորձելով Հայաստանի վրա գցել պատասխանատվությունը։ Ինչպես պարզ է դառնում ՄԱԿ-ի պաշտոնական էջում հրապարակված նամակից, Ադրբեջանը Հայաստանին է մեղադրում ապրիլի 2 լայնածավալ ռազմական գործողություններով 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը չեղարկելու համար։ Ադրբեջանը նաև ՄԱԿ-ին փոխանցված նամակում նշում է, որ ապրիլի 5-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ նոր երկկողմանի հրադադարի համաձայնություն է ձեռք բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շտաբերի ղեկավարների միջև։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ընդգծում է, որ ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը չի կարող փոխարինել 1994 թվականի մայիսի 12-ի զինադատարի մասին համաձայնագրին։ ԱԳՆ հայտարարությունը նաև կոչ է անում համանախագահ երկրներին եւ միջազգային հանրությանը պարտավորեցնել Ադրբեջանին խստորեն հետևել զինադատարի համաձայնագրին եւ զգուշացնում, որ Հայաստանը ձեռնարկելու է բոլոր հնարավոր ջանքերը Ղարաբաղի եւ նրա բնակչության անվտանգության ապահովման համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի անպատասխանատու քայլից բխող հնարավոր վտանգավոր հետևանքները։ Հրանտ Բագրատյանը, որ 1994 թվականին զինադատարի կնքման ժամանակ Հայաստանի վարչապետն էր, ասում է, Ադրբեջանը փորձում առիթից օգտվել եւ Ստեփանակերտին դուրս մղել գործընթացից։
Նրանք կարող են դա խափել, կարող են բլեֆանել, կարող է գալիս է նրանց անճարությունից, որովհետեւ այնուամենայնիվ ապրիլյան քարորիա պատերազմում նրանք չաջողեց իրականացնել իրենց գործողությունները, եւ իզ նշանակում որ մենք հաղթեցինք։ Մի քանի բան կարող է նշանակել եւ ըստ որում նույնիսկ էական չէ, ինչի հետեւից են ուզում ընկնել։ Դա նաեւ այն է, որ այդտեղ նա ստորագրել նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որպեսզի աշխարհին հայտարարեն, որ մենք Ադրբեջանս իբր թե Լեռնային Ղարաբաղի հետ ոչինչ չենք ստորագրել։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով, այս կերպ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձ է անում հրադադարի ռեժիմը պահպանելու պատասխանատվությունից հրաժարվել եւ տապալում է միջազգային հանրության ջանքերը։
Այս իրավիճակում առավել քան կարևոր են դառնում հրադադարի ռեժիմի խախտման մեխանիզմներ տեղադրելը եւ միջազգային հանրության ուղիղ ճնշումները Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանի ենթարկել սանկցիաներ։
Ըստ Զաքարյանի, չնայած Ադրբեջանի հայտարարություններին, զինադադարի համաձայնագիրը գործում է եւ այդ մասին հայտարարել են նաեւ ԵԱՀԿ Միսկի համանախագահները։ Միջազգային հանրությունը պետք է պարտավորեցնի Ադրբեջանին հարգել այն։
Համաձայնագիրը գործում է, համաձայնագիրը գործում է, բայց Ադրբեջան դրանով իր տեսանկյունից իբրև թե հնարավորություն է ունենալու խուսափել հրադադարի ռեժիմը պահպանելու պատասխանատվությունից, ինչը իհարկե անընդունելի է, եւ դրանում ինչպես Միսկի խմբի անդամ պետությունները, այնպես էլ միջազգային հանրությունը եւ ԵԱՀԿ-ը անդամ պետությունները բազմիցս ասել են։
Անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը կարծում է, զինադադարի պայմանագիրը Ադրբեջանը երբեք չի հարգել։ Այժմ էլ պարզապես փորձում է միջազգային հարթակներում դրա պատասխանատվությունը բարձել Հայաստանի վրա։
Պետք է հասկանանք, որ այսօրվա դրությամբ հայկական ուժերի առջև դրված է մի շատ կարևոր խնդիր՝ զինադադարի պայմանների կատարումը պարտադրել Ադրբեջանին։ Եթե ինձ թվում է, պարզ արտահայտվեց, որ զինադադարի պայմանի ների պարտադրումը Ադրբեջանին այսօրվա դրությամբ հայկական երկու կողմի վրա է դրված, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի պաշտպանության բանակի վրա, որոնք ամեն օր փորձում են պարտադրել այդ զինադատարի պայմանները, որ Ադրբեջանը հարգի։ Միջայտ այդ պայմանագիրը չկա, իսկ թե Ադրբեջանը իմաստնանով ինչքան է փորձում մեղք ուրիշի վրա գցել, դա իր խնդիրն է։ Մենք պետք է կարողանանք ասենք, որ իրականությունը դրան չի համապատասխանում եւ դա ներկայացնենք։
Իդեպ, զինադատարի պայմանագիրը միակողմանի չեղյալ համարելու մասին մի նամակ էլ Ադրբեջանը ավելի վաղ ուղարկել էր Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպություն։ Այդ մասին պարզ է դառնում ապրիլի 12-ին ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչության կողմից Ադրբեջանին ուղարկված պաշտոնական նոտայից։ Ռուսաստանի ներկայացուցչության պատասխանում շեշտվում է, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները կոչ են անում կողմերին հարգել 1994 եւ 95 թվականի զինադատարի անժամկետ համաձայնագրերը եւ որ նախկինի պես դրանք են Ղարաբաղյան հակամարտության հրադադարի հիմքը, իսկ ապրիլի 5-ին միայն պայմանավորվածություն է եղել վերականգնել կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Այս մասին առանձին հայտարարություն է տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, իր հայաստանյան այցի ընթացքում այդ մասին շեշտել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան զարգացումներին ուշադրությամբ հետևում են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրներում։ Նախորդին ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել հեռախոսազրույց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ԱՄՆ պետ քարտուղար Ջոն Քերիի միջև։ Նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ մեջբերում եմ քննարկվել է լեռնային
Ջոն Քերին երկու շաբաթի օրը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին ամենօրյա բրիֆինգում հայտնել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Պետ քարտուղարն այսօր առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Երկու հեռախոսազրույցներում պետ քարտուղարը այս ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հրադադարը խստորեն պահպանելու անհրաժեշտությունը և մտնելու համապարփակ կարգավորման բանակցությունների մեջ։ Պետ քարտուղարը երկու առաջնորդների հետ նաև անդրադարձել է երկկողմ հարաբերություններին։ Ամենօրյա բրիֆինգում հայտնել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Հեռախոսազրույցի մասին Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը հաղորդում է, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյանի և Ջոն Քերիի հեռախոսազրույցում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի կոպիտ խախտման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ այս հաղորդագրության Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Բաքվի անպատասխանատու քայլերը մեծ վնաս են հասցրել բանակցային գործընթացին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծման ուղված գործընթացին Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը, երկուստեք ընդգծվել է, որ հիմնախնդրի խաղաղ լուծում այլ ընտրանք չունի և անհրաժեշտ է հիմնարար սկզբունքների հիման վրա գտնել փոխընդունելի լուծման մեխանիզմներ։ Կարևորվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերակատարությունը, նկատի առնելով, որ այն հարցի կարգավորման միակ միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափն է, նշված է հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրի Ֆրանսիայի բարձրաստիճան դիվանագետը եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը Երևանում և Բաքվում ասել է, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։ Նախորդին նա Հայաստանում էր, իսկ այսօր Բաքվում նա արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Այս հանդիպումից Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է Էլմար Մամեդյարովի խոսքերն, ով ասել է, թե Մինսկի խմբի միջնորդները պետք է ակտիվացնեն բանակցային գործընթացը։ Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման արդյունավետ բանակցությունների, նշել է Մամեդյարովը։ Ապա գործակալության փոխանցման Հարլեմ Դեզիրը ասել է, որ հակամարտությունը ուժի միջոցով լուծելու ճանապարհ գոյություն չունի, կարգավորման կարելի է հասնել միայն բանակցությունների միջոցով։ Ըստ այս հաղորդագրության Դեզիրն ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սառեցված հակամարտություն չէ, յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր ամիս Ղարաբաղում կորուստներ են լինում։ Ֆրանսիան ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հետ ցանկանում է գտնել այս հակամարտության երկարատև լուծումը։ Դրա համար մենք ցանկանում ենք կիրառել մադրիդյան սկզբունքները։ Ամենագլխավորը ուշ չկիրառել, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարով, զենքերը պետք է լռեն, երկու կողմերը պետք է պատրաստ լինեն խաղաղ համաձայնագրին, Ֆրանսիան կմոբիլիզացնի իր բոլոր ջանքերը այդ ուղղությամբ, Բաքվում ասել է Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղարը։ Մինսկի խմբի համանախագահ երրորդ երկրի Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը երեկ պատասխանելով նովստի գործակալության հարցին, թե ինչպես է Մոսկվան գնահատում Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ իրավիճակը, ասել է, շատ փխրուն։
Շարունակենք Ղարաբաղյան թեման։ Ելույթով հանդես գալով Բաքվում ընթացող ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի գլոբալ ֆորումին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դարձյալ ձեռնպահ չի մնացել ռազմատենչ ռետորաբանությունից, իր ելույթում սպառնալով զենքի ուժով նվաճել Ղարաբաղը։ Ֆորումի շրջանակներում տեղի ունեցել նաև Ալիևի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, մանրամասները Արմեն Քոլոյանի հաղորդման մեջ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր բացելով Բաքվում գումարված քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ գլոբալ ֆորումը հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ զինված ուժերը կազատագրեն հայերի հսկողության տակ հայտնված երկրի տարածքի 20%-ը։ Ադրբեջանի նախագահը Վերստին ասել է, թե մի շարք զեկույցներ, այդ թվում ԵԱՀԿ-ի փաստահավաք առաքելության կազմազեկույցը, վկայում են, որ մեջբերում են հայերը գրավյալ տարածքներում ոչնչացրել են ադրբեջանի կրոնական և մշակութային հուշարձանները, մինչդեռ Ադրբեջանը վերանորոգել է հայկական եկեղեցին, մեջբերման վերջը։ Ապա նա նորից հիշատակել է Ղարաբաղի խնդրով ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերը, որոնք Հայաստանը Ալիևի խոսքերով անտեսում է։
In some cases, resolutions of Security Council are being implemented within days, if not hours. But in our case, it's more than 20 years.
Երբեմն ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի բանաձևերը կյանքի են կոչվում ժամերի կամ օրերի ընթացքում, բայց երբ հերթը հասնում է Ադրբեջանին, բանաձևերը ավելի քան 2 տասնյակ չեն իրագործվում, ասել է Ալիևը եւ ավելացրել. ԵԱՀԿ-ն չմիավորված շարժումը, Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը ընդունել են նմանօրինակ բանաձևեր, սակայն Հայաստանը դրանք անտեսում է, զավթիչը իր վրա միջազգային ճնշում չի զգում։ Ալիևը ասել է նաեւ, որ 1988 թվականից սկսած 100 հազարավոր ադրբեջանցիներ բռնի արտաքսվել են Հայաստանից։ Ալիևի խոսքերով Ադրբեջանն ապաստան է տվել ավելի քան 250 հազար ադրբեջանցի փախստականներին Հայաստանից, միաժամանակ երկրում կար ավելի քան 700 հազար ներքին տեղահանված Ղարաբաղից եւ այլ շրջաններից։ Ադրբեջանը ժամանակին ուներ ընդամենը 8 միլիոն բնակիչ եւ ամենաաղքատ երկրներից էր։ Այսօր մենք կառուցել ենք մի քանի տասնյակ նոր բնակավայրեր եւ շարունակելու ենք այդ ծրագիրը։ Սակայն բնակչության մի մասը դեռ ապրում է ժամանակավոր կացարաններում, ծանր պայմաններում, ասել է Ալիևը։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը 20 տարի շարունակ դրսևորել է համբերություն եւ կառուցողականություն եւ ցանկանում է հարցը լուծել խաղաղ եղանակով։ Մենք պատերազմ եւ արյունահեղություն չենք ուզում, ասել է Ալիևը։ Խոսելով ապրիլյան քարորյա բախումների մասին, նա պնդել է, թե իբրև թե հայկական կողմն է սկսել հարցակումը, կիրառելով խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, նռնականետեր ու կրակ բացելով խաղաղ բնակավայրերի վրա։ Բաքվի ֆորումում Ալիևը պնդել է, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի պատմական եւ օրինական մասն է։
Nagorno Karabakh is a historic part of Azerbaijan, is legal part of Azerbaijan. When Azerbaijan became the member of United Nations, the country was adopted and Nagorno Karabakh is integral part.
Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղն իր կազմում ունենալով է ընդհամակցել ՄԱԿ-ին, բայց ագրեսիայի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղը հիմա ամբողջությամբ գրավված է Հայաստանի կողմից եւ ոչ միայն Ղարաբաղը, այլև եւս 7 շրջան, ասել է Ալիևը։
But as a result of this aggression, Nagorno Karabakh is totally occupied by Armenia, and not only Nagorno Karabakh, but 7 other districts of Azerbaijan beyond the administrative borders of Nagorno Karabakh are under occupation.
Երեք երեկոյան Բաքվի ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նրան եւ Թուրքիայի առաջին տիկնոչը Էմինե Էրդողանին Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օտակայանում զինվորական պատիվներով դիմավորել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Ահմեդովը։ Այսօր Էրդողանը խոսել է գլոբալ ֆորումում. Մենք Ադրբեջանում ենք, որտեղ ժողովուրդները եւ հին մշակույթները համերաշխության մեջ են ապրում, ասել է Էրդողանը։ Տրենդ գործակալության փոխանցումը Բաքվում տեղի է ունեցել Էրդողանի եւ Ալիևի առանձնազրույցը։ Նախագահները գովեստով են խոսել երկու երկրների կապերի մասին, ասելով, որ համագործակցությունը հիմնված է ռազմավարական գործընկերության վրա։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցումը Ալիևը եւ Էրդողանը թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները որակել են որպես եղբայրական եւ բարեկամական։ Էրդողանը արդեն ավարտել է այցը եւ Բաքվից մեկնել է Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Քնչական կոմիտեի վերջին տվյալներով երեկ գիշեր Հալաբյան փողոցում թիվ 63 երթուղուն պատկանող Բոգդան Մակնիշի ավտոբուսում պայթյունի պահին գտնվել է 10 մարդ, վարորդը եւ 9 ուղևոր, որոնցից 2-ը տեղում մահացել են, իսկ 7-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքով ավտոբուսում տեղի ունեցել ոչ թե բեկորային, այլ ալիքային պայթյուն։ Գասպարյանը մանրամասնել է, որ պայթյունը տեղի ունեցել ավտոբուսի աջ կողմի երկրորդ նստարանին։ Նաև նաև ասել է, թե ավտոբուսն աշխատել է դիզելային վարելիքով, հետևաբար այն չէր կարող գազի պայթյունի հետևանք լինել։ Դեպքի հետ կապված վերջին տեղեկություններն իմ է բերում Կարլեն Ասլանյանը։
Մոտ 24 ժամ առաջ Երևանում որոտացած պայթյուն նահաբեկչություն չէ, հայտարարում են իրավապահները, միաժամանակ շեշտելով, որ վարկածների շրջանակը նեղանում է։ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ դեպքի վայրում հայտնաբերվել է բջջային քարտ, որի բաժանորդը Հայաստանի քաղաքացի է, նախկինում 2 անգամ դատված։ Նրա տանը հայտնաբերվել է տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ, պայթուցիչ սարքեր, դետոնատոր և տարբեր տեսակի էլեկտրասարքավորումներ։ Տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութի տարեր, հետքեր իրավապահները հայտնաբերել են նաև ավտոբուսի վրա։ Պարզվել է, որ քարտի բաժանորդը կենցաղային հողի վրա դժգոհություն է ունեցել ազգականներից և նախապատրաստվել է պայթեցման եղանակով նրանց վնասել։ Առայժմ սակայն չի հստակեցվում, արդյոք նա 2 զոհերից մեկն է։ Այժմ միջոցներ են ձեռնարկվում հեռախոսային քարտի բաժանորդի և երկրորդ դիակի նույնականացման ուղղությամբ։ Դիակն անճանաչելի է, նշանակվել է ԴՆԹ փորձաքննություն։ Հիշեցնեմ, որ ավտոբուսում եղել է 10 մարդ, վարորդը և 9 ուղևոր, որոնցից 2-ը տեղում մահացել են։ Պարզված է միայն 1 զոհի ինքնությունը, նաև 8 վիրավորները Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Իրավապահներն ի դեպ նրանց բոլորի բնակարաններում և խուզարկություններ են արել։ Քրեական գործի համար հետաքրքրություն ներկայացնող առարկաներ չեն հայտնաբերվել, նրանց հնարավոր առնչությունը տեղի ունեցած պայթյունի հետ հերքվել է։ Առաջին տեղեկությունները 3 ուշգիշերին տեղում հայտնեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, հերքելով գազի բալոնի պայթյունի վարկածը։ Բոգդան ավտոբուսն աշխատել է դիզելային վառելիքով։
Այնում չի եղել, հետևաբար պայթյունը, որը կապված չի գազին և պարունակի հետ, այսպես են ասում, ֆուգասն է, այսինքն ամոնով կարողալու ոչ վեկորային, ալիքավոր, այսպես։
Պայթյունը ոստիկանապետի փոխանցմամբ տեղի է ունեցել ավտոբուսի առաջնամասում, երկրորդ ճարքում նստած տղամարդու մոտ։ Կեսօրին ավտոբուսը քարշակով դուրս բերվեց Հալաբյան փողոցից, տարածքը մաքրվեց ջրցան մեքենաներով, վերականգնվեց երթևեկությունը։ Հարևան շենքի բնակիչ Գագիկ Նադրյանի տան ապակիներն են կոտրվել պայթյունի հետևանքով։
Ես տանը չեմ եղել, երբ եկա, տեսես վիճակը, ապակիները կոտրած, նույնիսկ երկաթյա դուռը լռվել է հարվածից, չի բացվում։ Մեկ խնդրել եմ գամ օգնեմ, որ բացեն այս դուռը։
Այստեղ չեք ապրում։
Ոչ, երևի ավտոբուսի բեկորներ են կպել ձայնից, չեմ կարծում։
Ինչպես են վերականգնելու, գիտեք։
Եկել են համատիրությունից, ինչու գրանցեցին ու մոտ ինչ է եղել, ինչ վնաս կա, հավանաբար կվերականգնեն, չի գիտեմ։
Հարևան բնակարանում կորուստները հաշվելուն հերթ չի հասել, հենց պատուհանի տակ երեխան է քնած եղել։
Քնածեցի գլանաձալովն, լավ փակեցին, զանավեսկի կփակ, կմփոց, սա շուշի քնեցավ երեխուրը, մի որոշ չափ պահեց զանավեսկիքը, որոշ չափ վածելը, որ բան չի եղել երեխան, բազեցին դիքնք երեխան շուշիքի մեջ, չի լարկնացի։
Հալաբյան փողոց ծաղիկներ են բերվում, տեղի բնակիչները Երևանից անցուդարձ են անում, հենց դեպքի վայրում նորություններն իմանալու։
Դուրս եկանք, ասենք երևի մեքենա է, վթարած պատա է, բայց բանից պարզվեց ավտոբուս էր
պայթել։
Ժողովրդին արդեն հավաքեցին, տարան են,
ուժեղ էր կրակը։
Շատ ուժեղ, կրակ չկար, պայթուն էր, միայն պայթուն, մեծ հզոր պայթուն էր։
Բա ի՞նչ եմ արար, բա չեմ լսել, այդ լսում եմ ապրում եմ, բա ոչ չեմ լսել, լսել եք, պեսած աղջիկը ցերեխի քնելան եկան, բա չենք մտածում, բա չեմ լսում եթան։ Իմ աշխորհուրդը 90 տարի քուկում ես եկել եմ իմ այդ բաներ տեսով, ես ծաղիմ երեխեքն են, ծաղիմ թորենը, ծաղիմ մետը փոքրն է, ես չի համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանը հետևում է ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով վիրավորվածների վիճակին, լսենք Նարինեի պատրաստած հաղորդումը։
14-ամյա Անահիտ Միքայելյանը 3 երեկոյան Հալաբյան փողոցում պայթած ավտոբուսի ուղևորներից մեկն է, ասում է Թումոյից ավտոբուսով տուն էր վերադառնում, թեպետ շատ բան չի հիշում, բայց դեպքից որոշ ուշագրավ մանրամասներ պատմեց, ըստ նրա ավտոբուսը պայթել է միանգամից առանց կրակի, ինքը նստած է եղել վարորդի հետևի նստարանին, բայց պայթյունի ուժն ու տաքությունը թիկունքից է զգացել, մեջքի ձեռքերի ու ոտքերի խորը քերծվածքներով աղջիկը նաև կոնտուզիա է ստացել, վնասվել են ականջների թմկաթաղանթները, ուշադրությունը գրավել ավել է վարորդի կողքին կանգնած ուղևորը, ով ըստ նրա չէր կարող փրկվել։
Այդ են տղաներ, որ աչքերս բացեցի, ինք հենց իմ դիմացներ, դրան հենց
կողքը բռնված էր, որ պետք է իջներ կանգառում, ու պայթյունից հետո իր մարմինը ուղղակի երկու մասի էր պոկվել, ոտքերն ու վերևը չկար, ուղղակի պորտվել էր բոլոր օրգանները, ուղղակի ասենց արյան մեջ էր տան, օրգանները դուրս էին եկել։ Ես նստած էի հենց դրան կողմից, առաջին նստարանին, որ նստում այդ կողմից էին եկել, պայթյունը իմ հետևից աջ կողմից ավելի շատ ինձ բրդեցին դեպի ձախ։ Ես այդպես ընկել եմ կետնին։
Ավտոբուսի 10 ուղևորներից մեկն էլ այսօր Արմենիա բժշկական կենտրոնի ծննդատուն տեղափոխված 37-ամյա հղի Անուշիկ Եղինյանն է։ Մարմնի տարբեր հատվածներում արյունազեղումներ ու սալջարդեր ունի։ 5-ամսական հղի կինը, ով հրաժարվեց խոսել լրագրողների հետ, ըստ հորաքրոջ Ղարաբաղի բնակիչ է։ Հորաքույրը Ռուզանա Բագրատունին ասում է, դեպքի մասին լուրերից են տեղեկացել։
Ադամնաբուժարաններ եկ էստեղ մոտիկ տեղ ադամների վրա գործ կար եւ տուներ գնում։ Ինքը Ղարաբաղում զինվորական է, Անուշիկը։
Ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանն էլ կնոջ վիճակը գնահատեց բավարար, բայց ասաց, երկրորդ երեխային սպասող կնոջ մոտ դեռ բիժման վտանգ կա։
Կարող է այս պահին նրա մոտ ոչինչ չլինի, բայց հետո իր այդ մտածմունքը իր բոլոր նեյրոէնդոկրին սիստեմի փոփոխությունները կարող է բերել նորից բիժման երևույթների։ Այդ կանխարգելիչ բուժումը ուղղված է նրա բիժումը կանխարգելելու համար։ Հիմա էլ նշաններ կան ցավերունի որովայնի շրջանում։
45-ամյա Հարություն Թերզյանի ականջների թմկաթաղանթներն են պայթյունից պատրվել։ Բժիշկն ասաց, այսօր կզննեն հետագայում վիրահատության ծավալը որոշելու համար։ Տուժածը հիշում է, ինքը յետևի նստարաններից մեկում էր, հանկարծ ավտոբուսի լույսերը հանգեցին ու պայթյուն որոտաց։
Ահ, հիշում եմ, որ գնացեն աշխարհ հետ եկա, մնացածը Աստված երևի քանայց, աթյունից հետո ուշկի եկա, սաբ մոխիրի մեջ նստած էի։ Մի պատրաստ էի հեսար որակը բեռնը, բայց վերականգնվեցի։ Միանգամից հոսանքազրկվեց ավտոբուսը։
Երեկոյան Հալաբյան փողոցում ավտոբուսի պայթյունից հետո Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված 7 ուղևորների վիճակն այսօր բժիշկները կայուն են գնահատել։ Նրանցից միայն երկուսն են այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքում, մեկը շուտով դուրս կգրվի, մնացածը տեղափոխվել են մասնագիտացված այլ կլինիկա։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի խոսքով ծայրահեղ ծանր վիճակից այսօր դուրս են եկել տուժած ուղևորներից 14 և 15-ամյա պատանիները, ովքեր ևս Թումոյից էին տուն վերադառնում։ Ըստ նախարարի բժիշկներին հաջողվել է սրունքի բարդ վիրահատությունից հետո փրկել նրանցից մեկի ոտքը։ Պատանուն հետագայում պլաստիկ վիրահատություն է սպասվում։
Դեկորային արվածքային վնասվածքներ վերջույթների մասնավորապես ստորին վերջույթը 1 դերասի լուրջ վնասվածքներ ուներ։ Վիճակը կրիտիկական ծայրահեղ ծանր էր, բոլորի վիճակը մենք գնահատել ենք ծանր, երկուսինը ծայրահեղ ծանր էր, այս պահին նրանք ևս գնահատում են որպես կայուն ծանր։
Նախարարն ասում է, 3 հենց դեպքի վայրից տուն էր գնացել 62 տարեկան տուժած միկին, ով սակայն առավոտյան հիվանդանոց է վերադարձել։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող կնոջ վիճակը նույնպես կայուն է գնահատվում։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այս հատվածում դարձյալ միջազգային միանդրադարձ։ BBC-ին ուշագրավ մի հարցադրույց է տվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ազատության ադրբեջանական ծառայության լրագրող, ներկայումս անազատության մեջ գտնվող Խադիջա Իսմայելովայի պաշտպանությունը ստանձնած Ամալ Քլունին։ Այդ հարցազրույցում հայտնի իրավաբանը, ով հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունիի կինն է, մասնավորապես պատասխանել է ադրբեջանական մամուլում իր դեմ սանձազերծված հարցակումներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Միթե անպայման պետք է ազգությամբ հայ լինել Ադրբեջանի դեմ ներկայացված հայցը դատարանում պաշտպանելու համար, 3 երեկոյան BBC-ին տված հարցազրույցում տարակուսում էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության ազատազրկված լրագրող Խաթիջա Իսմայելովայի շահերը ներկայացնող Ամալ Քլունին։ Իմ դեմ Ադրբեջանի իշխանամետ մամուլի կողմից ձեռնարկված այս ողջ հարձակման իմաստը հետևյալն էր. Եթե նա մի գործ է վարում, որն Ադրբեջանի դեմ է, ուրեմն հաստատ պետք է հայկական ծագում ունենա։ Դա պարզապես ծիծաղելի է։ Գիտեք, ես դատարաններում բազմաթիվ պետությունների շահեր եմ ներկայացրել, ասենք Կամբոջայի կամ նույն Հայաստանի շահերը։ Այդ ամենը, սակայն, որևէ առնչություն չունի ազգային պատկանելության հետ, ազգությունը որևէ նշանակություն չունի, հայտարարում էր մարդու իրավունքների խնդիրներով զբաղվող թերևս ամենահայտնի արևմտյան փաստաբաններից մեկը հանդիսացող Ամալ Քլունին, ով հիշեցնեմ Հայաստանի կառավարության տեսակետներ ներկայացնում Դողուփերին Չեկի և Շվեյցարիայի Ռուսիայի դատական վեճի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Խաթիջա Իսմայլովայի կողմից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացրած հայցին, այս թեմային անդրադառնալով Ամալ Քլունին BBC-ի լրագրողի հետ զրույցում բացատրում էր, թե ինչու է ստանձնել ադրբեջանցի լրագրողուհու շահերի պաշտպանությունը։ Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, սակայն այդպիսի աղաղակող քայլերի է դիմում, ազատազրկելով լրագրողին, որպեսզի նա չկարողանա ճշմարտությունն ասել։ Դա ինձ ուղղակի ջղայնացրեց, և ես սկսեցի մտածել, թե ինչ կարող եմ անել նրան օգնելու համար, բացատրում էր Քլունին։ Արդյոք արևմուտքի արձագանքը Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումներին համարժեք է ստեղծված կացությանը, BBC-ի թղթակցի այս հարցին պատասխանելով Ամալ Քլունին նկատում էր. Լավ է, որ դիվանագիտական ճնշումը որոշակի արդյունքների հանգեցնում է։ Դուք գիտեք, ինչ տեղի ունեցավ վերջերս. 146 դատապարտյալներ ազատ արձակվեցին, որոնցից միայն մեկ տասնյակներ քաղաքական բանտարկյալ։ Դա տեղի ունեցավ մարտի 18-ին, և երկու շաբաթ չանցած մենք արդեն տեսանք, թե ինչպես է նախագահ Ալիևը սեղմում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի ձեռքը։ Ես ուրախ եմ, որ այդ մարտիկ ազատ արձակվեցին բանտից, համարում եմ, որ դա դրական քայլեր, իսկ Խաթիջա Իսմայլովան այսօր Ադրբեջանում մնացած թերևս ամենահայտնի քաղաքական բանտարկյալն է։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայլովան բանտում է գտնվում 2014 թվականի դեկտեմբերից, անցած տարվա սեպտեմբերին Բաքվից անհանցագործությունները քննող դատարանը նրան դատապարտեց 7.5 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչելով մեկ այլ լրագրողի Թուրալ Մուստաֆայևին ինքնասպանության հասցնելու մեջ։ Ճիշտ է, Մուստաֆայևի ինքնասպանությունը հաջողված չէր, իսկ նախաքննության փուլում նա նույնիսկ հայտարարեց, որ Խաթիջա Իսմայլովայի դեմ ցուցմունքները տվել է քննիչների ճնշման ներքո։
Այժմ ներքաղաքական անդրադարձ այսօր ազգային ժողովում շարունակվել են նորընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումները։ Այդ քննարկումների մասին է Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի հեղինակները դեռևս չեն ստացել Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Երկրորդ օրն է իշխանության ներկայացուցիչները խորհրդարանում պատասխանում են ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին։ Նախնին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Դավիթ Հարությունյանից հետաքրքրվեց.
Դուք ասում եք, որ 50+1-ի դեպքում մեծամասնությունը ստանում է բոնուս, բայց ոչ ավել, քան թե 2/3-ը։ Եթե հանկարծ նա ձայներն անցնում են 2/3-ից, փոքրամասնությունը բոնուս է ստանում։ Ուզում ասել, որտեղից եք վերցել 2/3 թիվը, և որքանով է այդ թիվը հարմարային բանի հետ, որ նոր սահմանադրությամբ օրգանական օրենքներ ընդունելու համար կամ սահմանադրական հոդվածները փոխելու համար, այն հոդվածները, որոնք թույլատրված է, բավական է 3/5 ձայնը։ 3/5-ը 60% է։ Որտեղից եք վերցել 66.6% թիվը, և ինչու եք վերցրել։ Միթե տրամաբանական է, որ մեծամասնությունը լինի այնքան, որ ցանկացած օրգանական օրենք ինքը անցկացնի առանց ընդդիմության մասնակցության։
Փոքրամասնության իրավունքների մեջ չեն մտնում օրգանական օրենքները։ Օրգանական օրենքները ընդհանեն ասում են ավելի մեծ հենարան լինի քաղաքական։ Փոքրամասնության բարակայում մենք խոսում ենք հակակշիռների և զսպումների մասին, և հակակշիռների և զսպումների հիմնական մեխանիզմները, որոնք ամրագրված են սահմանադրությամբ, խոսում են պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3-ի մասին, դրանով պայմանավորված է հենց 66.67% պայմանական ասենք տոկոսը։
Նիկոլ Փաշինյանը վրդովված էր, ինչու պետք է առևտրային գովազդն ու նախընտրականը նույն գինն ունենան։ Նաև տպավորություն ուներ, թե անընդհատ ձևեր են մտածում վստահված անձանց տեղամասից հանելու համար։ Պատգամավորի հարցն ուղղված էր հարակից զեկուցող պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին։
Ինչով հենց այսօր գոյություն ունեցող դրույթը, որը պրակտիկայում ապացուցել է իր կենսունակությունը, որ միայն ձերբակալության պայմաններում է հնարավոր դուրս հանել վստահված անձին կամ դիտորդին տեղամասից, ինչով ձեռնտուչի, ես էլ չեմ լավ հասկանում։ Սկզբից ասվում էր, որ հանձնաժողովի անդամների միայն 2/3-ի քվեարկության արդյունքում կարող են իրենք հերացվել, հիմա դրույթը դարձել է հետևյալ կետ՝ հանձնաժողովի տվյալ պահին ներկա անդամների 2/3-ի, այսինքն շեմը իջեցրել ենք։
Դրույթը նույնպես քննարկել է, կարող ենք քննարկել, լսել ձեր փաստարկները, բայց 2/3 ձայներով որևէ մեկին տեղամասից դուրս հանելը
դա չի կարող լինել բացառապես մեկ քաղաքական ուժ ներկայացրած հանձնաժողովի անդամների ուժերով կամ միջոցներով։ Հետևաբար այստեղ պետք է լինի, ձևակերպեմ այսպես, կոնսենսուս։ Իսկ եթե որևէ մեկը խախտում է ընտրական գործընթացները, խոչընդոտում է, ես չեմ կարծում, որ արտոնյալ պայմաններում պետք է իր այդ միտումնավոր սև գործը մինչև վերջ տանել։
Իդեպ հանրապետական Սահակյանն այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, դրական են գնահատում 4+4+4 պայմանական ձևաչափով քննարկումները։ Ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցություններն այս փուլում ձախողված համարող ընդդիմության ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները նախ դադարեցրին իշխանության հետ հանդիպումները, երեկ էլ ՀԱԿ-ը հայտարարեց խորհրդարանական քննարկումներին իր մասնակցությունն արկախելու մասին։ Այսօր սակայն բանակցություններին վերադարձի պայմաններ են առաջ քաշվել։ Միասնական 5 պահանջներից առնվազն 2-ի կատարում։ Իշխանությունը դեռ չի արձագանքել հայտարարությանը։
Օրինակ ինձ համար անձամբ բավականին հարցեր կային, որոնք քննարկման արդյունքում իր օգտակարի որոշակի հատիկը նաև հետքը թողեց։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրական օրենսգրքի թեման։ Հայազգային կոնգրեսն, ինչպես արդեն նշվեց, դեռ երեկվանից հրաժարվել է ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումներից, հայտարարելով, որ 4+4+4 ձևաչափով ընթացող բանակցություններն իշխանությունների մեղքով ձախողվել են։ ՀԱԿ-ի պնդմամբ քննարկումներն անիմաստ են, քանի որ իշխող ուժը հրաժարվում է ամենաէական հարցերում փոխզիջումներից։ Ներկայումս ՀԱԿ-ը նախագիծը քննարկում է քաղաքացիական միավորումների հետ, վերջիններս նույնպես պնդում են, որ ընտրական նոր օրենսգրքի առումով իշխանությունները ներկայումս կառուցողական դաշտում չեն։ Նանես Հայկյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է վերադառնալ ընտրական օրենսգրքի շուրջ բանակցությունների սեղանին, եթե իշխանությունները հայտարարեն, որ կլուծեն ցուցակների մաքրման եւ տեսախցիկների տեղադրման հարցը, ասաց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Վրացական տարբերակով ցուցակները մաքրել են։ Այդտեղ համարյա արդեն համաձայնության եկել ենք, այնտեղ պետք է ուղղակի իշխանությունը դադարեցնի իր սաբոտաժը։ Իսկ դա սաբոտաժ է, երբ որ նա հրաժարվում է մասնակցել ցուցակների մաքրման գործին, եւ եթե նաեւ հայտարարի, որ պատրաստ է լուծել տեսախցիկների տեղադրման խնդիրը, ուրեմն մենք կարող ենք վերսկսել 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունները։
Կոնսենսուսի մասին խոսելը վաղ է, բայց հնարավոր է վերսկսել բանակցությունները, ասում է Զուրաբյանը, բացատրելով, թե ինչու են բոյկոտել ազգային ժողովում ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները։
Եթե հանրությանը ամենաշատը հուզող 5 պահանջների շուրջ իշխանությունները չեն գնում որևէ լուրջ զիջման, մենք համարում ենք անիմաստ քննարկել երկրորդական հարցը։ Երկրորդական հարցեր պետք է լուծենք ազգային ժողովում, դա մեզ չի տարբերում։
4+4+4 ձևաչափով իշխանությունների հետ բանակցությունները բոյկոտած քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները եւս չեն բացառում բանակցությունները վերսկսելու հնարավորությունը, եթե նկատեն, որ իշխանություններն իսկապես պատրաստ են փոխել տեսակետերը սկզբունքային հարցերի շուրջ։
Վերանայվի իշխանությունների դիրքորոշումը առանձին հարցերի վերաբերյալ եւ մասնավորապես ցուցակների հրապարակման վերաբերյալ, ապա մենք պատրաստ ենք վերադառնալ եւ քննարկել քննարկումը։ Այս համար ցուցակների հրապարակ կոմ առաջին կարևոր կետն է։
Իշխանության ներկայացուցիչները քաղաքասարակության ու ընդդիմադիրների 5 պահանջներին պատասխանում են հակընդդեմ առաջարկներով։ Ցուցակների հրապարակման փոխարեն Դավիթ Հարությունյանն ասում է, պատրաստ են դիմումի դեպքում տրամադրել կոնկրետ տեղամասի ցուցակից ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների ընտրացուցակային համարները։
Մենք առաջարկեցինք հետևյալը, որ այո, էլեկտրոնային սարքերի միջոցով այն գրանցումները, որ տեղի են ունեցել, անձանց հերթական համարները կարող են տարածքային ընտրական հանձնաժողովում տպվել եւ տալ, ավելին համաձայնվեցինք, որ յուրաքանչյուր կուսակցության ներկայացուցիչ, անկախ նրանից եղել է կոնկրետ տեղամասում թե ոչ, կարող է այդ ցուցակները պահանջել։ Հաշվի առնելով, որ բոլոր անձինք ցուցակից գրանցվելու են էլեկտրոնային սարքի միջոցով, դա նշանակում է էլեկտրոնային սարքում առկա է յուրաքանչյուր այդ անձի վերաբերյալ գրառում, որ նա մասնակցել է ընտրության։
Դիտորդական կազմակերպությունները սակայն պնդում են, խնդիրն այսպես չի լուծվի։
Չկա ընդհանուր վստահություն էլեկտրոնային համակարգի նկատմամբ, ապա այդ էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված այդ փաստաթուղթ նույնիսկ չեմ կարող կոչել, որտեղ նա չի համարվելու պաշտոնական փաստաթուղթ, չկան, որ ասվում է մեզ։
Ընդդիմադիրների եւ քաղաքասարակության մի շարք պահանջների կատարման համար իշխանություններն ասում են, լուրջ ֆինանսական միջոցներ են հարկավոր, ինչը պետությունը չունի։ Քննարկմանը ներկա Եվրամիության դեսպանը, խոսելով միջազգային հանրության անունից, ասաց, որ պատրաստ են ֆինանսավորել ընտրական գործընթացները մեկ պայմանով։
We are ready to help. Yes, we are ready to help whatever our abilities are, but
մենք պատրաստ ենք օգնել մեր հնարավորության սահմանում, բայց ինչպես նախկինում էլ հստակ ասել ենք, մեզ համար կարևոր է տեսնել, որ ունենք ընտրական օրենսգրքի լավ նախագիծ, որն արտացոլում է միջազգային կառույցների առաջարկները եւ բարձրացնելու է Հայաստանում վստահության մակարդակը.
Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, իրենց 5 առաջարկները հիմնված են հենց ԵԱՀԳ ԺՄԻԳ-ի վերջին մի քանի ընտրություններից հետո տված հանձնարարականների վրա։ Ավելում է, ապրիլյան բախումներից հետո Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել եւ իշխանությունները 2017-ին պարտավոր են ժողովրդավարական չափանիշների ընտրություն անցկացնել։
Դա արդեն այլևս ընտրական օրենսգրքի խնդիր չի, սա մի խնդիր է, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները պետք է սթափ գիտակցեն մի բան, կամ նրանք օգտվում են այն հնարավորությունից, որ ստեղծվել է, եւ անցում են կատարում դեպի ժողովրդավարություն, կամ բոլոր հետևանքների պատասխանատու դառնում են իրենք։
Եվրամիության դեսպանի համար առաջընթաց կլինի, եթե 2017-ին Հայաստանը կարողանա անցկացնել 2011 թվականի վրացական ընտրությունների մակարդակի քվեարկություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս մի անդրադարձ էին կատարել Վերահսկիչ պալատի նոր զեկույցին։ Դրանից պարզ էր դարձել, որ Հայաստանում հանգուցյալների անունները ոչ միայն ընտրացուցակներում են ընդգրկվում, այլև գյուղատնտեսական սեմինարների ու խորհրդատվությունների ցուցակներում։ Զեկույցի համաձայն գյուղացիները հաճախ տեղյակել չեն եղել, որ գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններում կազմակերպված սեմինարների են մասնակցել։ Մինչդեռ պալատի դիտարկա ժամանակահատվածում պետական բյուջեի միջոցներից նման սեմինարների կազմակերպման համար մի քանի 100 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Գիշյանն է պատմում։
Վերահսկիչ պալատի տարեկան զեկույցի համաձայն գյուղացիները հաճախ տեղյակ չեն եղել, որ գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոններում կազմակերպված սեմինարների են մասնակցել։ Սյունիքի Սպանդարյան գյուղում էլ խորհրդատվությունը դեռ 2013-ին մահացած անձ է մասնակցել։ Դիտարկված ժամանակահատվածում 2014-ին և 2015-ի առաջին կիսամյակում կենտրոնների ֆինանսավորումը կազմել է ավելի քան 500 միլիոն դրամ, որից պետական բյուջեի միջոցներից հատկացվել է 415 միլիոնը։ Վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Արան Ռանյան.
Տարիքով պապիկներ են, որոնք տեղաշարժվելու խնդիր ունեն, միաժամանակ մի քանի տեղ բարձումա դասախոսություն են կարդում, բարձումա դասախոսությունը լսում են միևնույն մարդիկ, ցանկերում մեռած մարդիկ են գրված։ Հետո այդ ամեն ինչ ասենք կատակով վերածելով ասել, որ գիտեք, դե մեկը պատահաբար գրեց, մեկը այդ անլուրջ էր, այդպես ուրիշ ցանկ լրացրեց, կամ չէր հասել ցանկ գրել, նախորդ տարվա ցանկներ վերցել գրել, այդ գիտեք, մի քիչ լուրջ չէ, եթե նրա հետևից ասենք կանգնածեն բավական մեծ գումարներ։
Սյունիքի գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի տնօրեն Արմիկ Բակունցն ասում է, գյուղատնտեսական թեմաներով սեմինարներ իրենք իսկապես կազմակերպել են, իսկ արձանագրված դեպքերը եզակի են։ Տնօրենի պնդմամբ մահացած մարդու անունը վերջինիս Զարմիկն է իր անվան փոխարեն գրել, փորձելով վրեժխնդիր լինել խորհրդատվությունն անցկացնող անձից։
Գործողության, այսպես ասեմ, մեղավորի զեկուցակիրը իմ սեղանին է, ով զեկուցագրով դիմել է ինձ, որ ինքը մասնակցել է սեմինարին, և քանի որ խնդիր է ունեցել Գանկի խորհրդատուի հետ նախկինից, չգիտեմ ինչ անձնական խնդիր, և տվյալ պահին, փորձում կարդալ, տվյալ պահին ինքը մի փոքր խմած է եղել, այսպես է նշել, և փորձել է վրեժ լուծել խորհրդատուից ու միտումնավոր ձևով իր աղավաղված ձեռագրով, դիտավորությամբ իմ ազգանման փոխարեն, սա ինքն է նշում, գրել եմ հանգուցյալ քերուս անունը և ստորագրել չմտածելով դրա հետևանքների մասին։
Զեկույցում նշվում է նաև, որ աշխատանքային ծրագրերում ընտրվել են անհասկանալի, հաճախ ոչ տրամաբանական և կրկնվող թեմաներ, որոշ խորհրդատուներ էլ համապատասխան մասնագետներ չեն եղել, օրինակ 5-րդ կուրսից հեռացված ուսանողը կամ մանկավարժի ինժեների դեղագործի տնտեսագետի երկրաբանի որակավորում ունեցող անձը խորհրդատվական ծառայությունները մատուցել ագրոնոմիական, անասնաբուծության կամ անասնաբուժության թեմաներով։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանի խոսքով ոչ մասնագետներին իրենք հատուկ վերապատրաստել են։ Մեռած հոգիներ մի փնտրեք մեր ցուցակներում, ասում է փոխնախարարը, հավելելով, որ գումարով հիմնականում 128 խորհրդատուի աշխատավարձ է վճարվել։
Այստեղ գումարների վատնման կամ
հոշիացման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Անընդհատ խոսում էին ինչ-որ մեռած հոգիների մասին, լրատվամիջոցներն էլ գլխագրեր, վերնագրեր էին ընտրում։ Ուրեմն եղել է մեկ դեպք ընդամենը, այդ խոսքը 50-60 հազար խորհրդատությունից եղել է մեկ դեպք։ Մեկը անասնապահական, ուրեմն մարզը, մյուսը բուսաբուծական, այսինքն թեմաների կրկնությունը հնարավոր է, եւ դրանից ողբերգություն սարքել պետք չէ, կամ շոու սարքել, լրատվամիջոցներն էլ իրենց մեծ ատառելով վերնագրել, դարձել, որ փոշիացում են եւ այլն։
Սեմինարներն ամեն տարի անցկացվել են գրեթե նույն մարդկանց համար։ Փոխնախարարին հարցրեցին, եթե գյուղացիներին խորհրդատվությունները չեն հետաքրքրում, արդյոք հնարավոր չէ գումարն ավելի արդյունավետ օգտագործել։
Բազմաթիվ գյուղացիներ ես գիտեմ, բազմաթիվ, որոնք անգամ տարական, ուրեմն ագրոտեխնիկայի կանոններին չեն տիրապետում, չնայած հաշվի առնելով իրենց փորձը կամ նայելով խորհրդատվական ինքը գանկը կամ խորհրդատվական համակարգը, հենց խնդիրը խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելն է։ Այսինքն հետո վատ ենք ասել, որ ամեն պետք է ֆինանսական, այսինքն ֆինանսական եթե չեղա, ուրեմն դա աջակցություն չի։
Կենտրոնները գյուղացիների համար տարեկան շուրջ 1000 սեմինար են կազմակերպում։ Վերահսկիչ պալատի զեկույցները պատասխանատվություն չեն ենթադրում այն կառույցի համար, որտեղ թերություններ են հայտնաբերվում։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր թողարկման վերջում մշակութային անդրադարձ խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Արդեն տեղյակ եք, որ ապրիլյան այս օրերին Երևանյան հերանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում Հայաստանում է եւ հոգեվոր երաժշտության համերգներով հանդես է գալիս Գրեմմի մրցանակակիր, միջազգային մի շարք այլ հեղինակավոր մրցանակների արժանացած Էստոնիայի արական ազգային երգչախումբը, որի կատարումները ապրիլի 23-ին հնարավորություն ունեցան ունկնդրել Վանաձորում, ապրիլի 24-ին երգչախումբը ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրում հանդես եկավ ի հիշատակ հայոց ազգանության զոհերի, 3 երգչախումբը մեծ համերգ տվեց Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, դե իսկ այսօր ահա երգչախումբը գտնվում էր Բյուրականում, որտեղ 5-րդ դարի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու բակում բացօթյա համերգով պարզապես հիացրեց թե տեղաբնակներին և թե հյուրերին, կատարելով էստոնական և հայկական հոգևոր երգեր։ Նա ամեն տարի ապրիլի այս օրերին հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։
Կը անպայման պիտի նվիրվի ցեղասպանության հիշատակին, ոչ թե 100-ամյակով ավարտեցինք, դա մի նոր շրջան սկսեց հայերի կյանքում, եւ Հայաստանում սկիզբը կլինի միշտ Բյուրականից սկսվող, բայց շարունակությունը այսպես կլինեն մեր բոլոր եկեղեցիներում հայ
Ստեփան Ռուստոմյանի մտահոգությամբ այս ծրագրին պիտի ներգրավեն նաև աշխարհի տարբեր երկրներ, որտեղ ամեն տարի այս օրերին մեկ շաբաթ եկեղեցիներում կհնչեն հայ հոգևոր երգեր։ Դե իսկ Էստոնիայի արական ազգային երգչախմբի գլխավոր դիրիժոր և գերաշտական ղեկավար Միկ Ուլեոյան լրագրողներից հետ զրույցում շեշտեց, որ ցավոք հայ հոգևոր երգչությունը համացանցով դեռ մաչելի չէ իրենց արտասամանցի երաժշտներին, ովքեր ցանկություն ունեն ունկնդրել, սովորել և վերջո կատարել հայ հոգևոր երաժշտություն։ Հայաստանում 4-օրյա այս հյուրախաղերից նա անչափ տպավորված է, հատկապես ջերմ ընդունելությունից, դե իսկ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ էլ ասաց.
This is a very sad page of human history, what's written there.
Սա մարդկության ամենատխուր էջերից է։ Ես շատ եմ մտածել, թե ինչու ենք մենք մարդկային արարածներս այսքան դաժան միմյանց նկատմամբ։ Թերևս հենց մարդկային նաև մեր օրերում ողջ աշխարհում մոլեգնող վարյագությունն է նաև, որ այնքան պահանջված է դարձնում այսօր հոգևոր երաժշտությունը, ասում էր Միկ Ուլեոյան, և շարունակում, որ իր համոզմամբ երաժշտությունը մարդկանց կարող է փոխել, ինչպես դա տեղի ունեցել օրինակ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ ճակատամարտի պատրաստող կողմերից մեկից հանկարծ հնչել է հոգևոր երգ, սաղմոս, մյուս կողմը շարունակել է, հետո սկսել են միասին երգել և մեկ շաբաթ շարունակ այլևս չեն պատերազմել։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։